Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-wara nofsinar it-tajjeb iż-semmija ta' Radio Lauretana jiena Xon Portelli wara l-mikrofonu nilqgħukom għall-ewwel edizzjoni ta' wara nofsinhar mill-lajn. Dan huwa programm ġdid kull nhar ta' sibt wara nofsinhar fuq din il-frekwenza ta' 89.3 FM Radio Lauretana fejn se nkunu żommulkom kumpanija b'ħafna mużika u informazzjoni u bħalissa ovvjament inkunu qegħdin nittrattaw ħafna dwar dan iż-żmien sabiħ tal-miliet. Nisa wahdi f'dawn l-studios ta' Radio Lauretana però matul l-ħin għandhom jinaqdu magħna aktar persuni l-programm idum sal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar se nkunu magħkom kull nhar ta' sibt wara nofsinhar propju fuq Radio Lauretana biex nallegrawkom bil-preżenza tagħna u anke bid-diversi tipi ta' mużika u informazzjoni li jkollna preparati għalikom. Allura nitlobkom tibqgħu magħna sal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar biex wara mbagħad ninaqdu dirett ma' Knisja Parrokkjali għal novena. Palissa din hija diska Human mill-grupp The Killers.
My sign is vital. My hands are cold.
Kemmek propju Declares Human jiena niftaħ dan l-ewwel programm fl-istorja ta' wara nofsinhar mill-lajn propju fuq Radio Lauretana. Għandi ħafna preparat għalikom ukoll bħalissa fil-pjazza fil-misraħ ta' Madonna tal-Loreto propju fil-studios tagħna għaddejja wkoll l-attività mtella mill-Kunsill Lokali ta' insielem ukoll propju. Intella fil-pjazza hawnhekk fil-Madonna tal-Loreto mill-grupp The Joygivers qegħdin jannimgħu propju bħalissa lil pubbliku qabel ukoll iż-żjara ta' Father Christmas imtella wkoll minn kulsill lokali.
Doqli doqli fuq l-imħabba sadeja.
Xi ħin ukoll għandna naqdu f'kollegament dirett ma' direttur l-ospiteri li propju jinsab fil-pjazza ta' Madonna Tal-Loreto isegwi din l-attività li għaddejja bħalissa. Allura se jna naqdu f'kollegament miegħu dal-waqt ukoll.
Fil-bniedem dal-ispirtu tal-miniet waqt li d-DJs jagħmlu festa minn fuq l-istazzjonijiet. DJ DJ
intan sejjer naddi għal diska marbuta ma' dan iż-żbien sabiħ tal-miliet li qegħdin fih propju il-Chorus Urbanus din hija l-Anja tal-Kniepen. Mek dak kien il-Chorus Urbanus mek dik kienet l-Anja tal-miliet li propju kien wieħed mill-waħda mid-diski li propju kien hemm fis-CD Hello Bambin, CD ovvjament ta' dar tal-Providenza. Sejri naddu għal diska oħra qabel ma naddu għal kollegament dirett mill-pjazza parrokjali ta' insilem. Di darba ser ikun Andrea Bocelli flimkien ma' Catherine Jenkins u din hija I Believe.
Yes, sir. the people of all nations to join in to care for love. I believe in a world where light will guide us, and giving our love will make
Believe Me, Andrea Bocelli, o Catherine Jenkins, Miss City, Andrea Bocelli, My Christmas. U propju id-direttur l-ospitel jiet maħna fuq irin jiet tismali l-elio?
Et nisimak ċar ħafna.
Tajjeb ħafna. Għawna ħna l-elio. Tajbin, tajbin.
Għana edin propju għomnek fuq il-suntir u dim il-knisja parrokjali tana tajn silem biex niftemu bdejn il-sġra tal-mili ta' xawnek għaddej spettaklu sabiħ illi wassal aktar tard għal wasla ta' Santa Claus hawnhekk fil-pjazza fejn qegħdin. Bħalissa jekk tista' tisma' fl-ispont u naħseb mill-istudio qed jistimgħu wkoll
għal
qawwi ħafna hawn il-band il-Joy Givers illi qegħdin jagħtuna sinsiet qegħdin jagħtuna kanzunetti tal-miliet bil-Malti bil-sinna u anke b'lingwi oħrajn fil-fatt. Ilhom iduqqu mit-tlieta u nofs u baqalhom sal-erba u nofs. Imbagħad fl-erba' u nofs ħajkonna isfin mill-kumpanija ta' Netali Center Stage fil-fatt iżeffina tfal, studenti, adolosċenti u żgħażagħ diġà qegħdin hawnhekk u qed isiru xi provi wkoll. Imbagħad wara kulħadd jistenna l-mument illi jasal Santa Claus u jiena informat illi ħajġi b'mod spettakolari fejn jitla fuq diversi bjut, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jinżel hawnhekk fost in-nies li qegħdin jinġabru bil-mod il-mod. Għal min qed jismana mid-dar, appell wieħed nagħmlulu xogħol, mhux tibqgħu id-dar għalkemm sabiħ tisma' radio Lawretana, però it-temp huwa sabiħ. Tistgħu tiġu hawnhekk hawn ħafna siġġijiet bojot, għataw ħafna postijiet għalkemm in-nies qed tinġabar iktar ma jgħaddi il-ħin, hawn atmosfera sabiħa ħafna, toqgħodu komdi bil-qiegħda ilbsu dik il-naqra ġakketta għax donnu qiegħed jiksa ħissa bil-mod il-mod it-temp iktar ma ovvjament jidlam, ejjew hawnhekk uħudu pjaċir dak kollu illi hawn hawnhekk il-kollegi tagħna wkoll fosthom Albert Lorin qiegħed bħalissa għaddej ikanta, fint? Imma wedda li kif spiċċa minn hawnhekk ħajġi ħdejk fl-istudio wkoll.
Ekku, ekku, dak imbagħad jiena qatt ma nittart.
Ekku, ħaġa oħra interessanti li jaw hija il-Bouncy Castle, ma nafx inti xogħol tuħux pjaċir taqbeż xi qabża ġo fih pereżempju.
Kont. Meta kont iżgħar.
Hawnhekk qiegħed ħdejh jiena u ħafna tfal jinżaw il-papoċċ u jidħlu bil-kalzetti ġo fih u l-ors tagħhom. Jo lew insomma tilejn u neżlin u hawn ħafna tfal akkumpanjati ovvjament mill-ġenituri tagħhom li qed jieħdu ħafna pjaċir dan l-imbierek kastell illi irid ikun naqra t-saħtu għal dawn id-daqqiet kollha. Ma dak il-benda għaddejja s-siġra tal-miliet inxtielet diġà, is-siġar imdawrin b'ħafna dawl it-tebteb inxtalu wkoll u nistgħu ngħidu li hawnhekk l-atmosfera tal-miliet bil-mod il-mod qed tilħaq il-qofol tagħha. U allura nistiednu il daw kollha li qegħdin jisimgħuna kemm minn silem kemm l-irħula tal-madwar biex tiġu hawnhekk parking u provduti pjazza 10 ta' Diċembru, però mhux biss tinsew xukoll li betlem fajn silem u animat u koll. Allora tistgħu.
Fetaħ fl-erba u għandu s-seba u nofs tal-lejla u koll animat. Għal-pubbliku.
Eżattament, ġifieri tiġu hawnhekk u bġebla waħda tolqtu żewġ ħafar kif jgħidu. Bil-fatt hawn ħafna qed nara betlem fajn silem ħafna nies hemm ukoll hemmhekk. Ovvjament hawnhekk fil-pjazza in-nies qed tiżdied u qed tiġmiela wkoll. Ġifieri dinja xi ħaġa sabiħa ħafna wkoll.
Ekku spettaklu interessanti ferm organizzat mill-kunsill lokali tagħna ta' Għajn Silem. Niftakar kien qed saret xi ħaġa simili s-sena l-oħra kont attendejt ukoll. Kien Father Chris propju neżel minn fuq il-krejn fi knisja parrokjali propju kien neżel minn fejn il-kamrar ten fuq jekk niftakar tajjeb. Ġifieri forsi ħaġa simili wkoll. Tifita sabiħa tfal u hekk ħarġitilhom ġurnata sabiħ, jiġifieri jekk tkunu tistgħu tridu l-opportunità bħalma qallel jew tajjeb ħafna baqa' ħafna postijiet u anqisu l-attività ta' qed tinbena biex propju jintlaħaq il-qofol bil-wasla ta' Santa Claus propju fil-pjazza parrokjali tagħna.
Grazzi Sean, jiena ħanħallikom hawnhekk iktar il-qudiem nagħmlu kollegament ieħor tajjeb.
Grazzi.
Grazzi Sean u tistima l-istemija kollha tagħna ta' Radio Lauretana.
Grazzi, ciao ciao. Signor Ġibel Paċi jemmek dik kienet propju il-diska li kanna fl-sfonda nħan prova l-lum indu u diski li daħluna aktar fl-spirtu tal-miliet kien bil-Malti kif ukoll bil-Ingliż u forsi ukoll xi waħda bit-Taljan ukoll u din hija oħra li ser tkun bil-lingwa Maltija ukoll mis-CD ta' Hello Bambin track numru 15 lilek dal-miliet xkejken mill-isbaħ ta' Corazon. Wana nagħdilkom informazzjoni dwar nies ċelebratajiet li propju jiċċelebraw eluq sninhom bħallum.
Il udine
proprio mek di kienet li leg dal miliċ kejken mill-lisbaħ ta' korrażonhom mek bħal mettilkom qabel informazzjoni dwar persuni li proprju ċelebraw eluqsinilhom illum li huma famużi fosthom il-Papa Franġisku li proprju Jorge Mario Bergoglio jiċċelebra eluqsinu bħallum huwa twilet fl-1936 u illum jala 86 sena. Huwa ovvjament wieled l-Arġentina fi Buenos Aires u ilu Papa għal 9 snin propju s-sena d-dieħla kibqa' ħajsa 13 ta' Marzu tal-2023 ikun propju laħaq l-10 snin bħala Papa huwa laħaq Papa fit-tieni jum tal-konklavi tal-2013 u issa ovvjament kien l-ewwel Papa li ħalli sem ta' Franġisku ovvjament f'April li għadda propju kien ġi Malta. Għandna wkoll il-berrieta Milica Jovovic li propju hija attriċi u modella Amerikana hija fl-2004 Forbes qalu li kienet propju l-aktar modella li kienet imħalsa fid-dinja u kella diversi ħadet sem diversi films popolari kif ukoll għamlet diversi diski popolari l-aħħar film li propju ħadmet fih kien propju Monster Hunter li ħareġ fl-2020. Sara Paulson hija attriċi Amerikana wkoll hija bdiet propju karriera tagħha fil-belt ta' New York u ġiet innominata għal 7 Primetime Emmy Awards, 5 Golden Globe Awards u 2 Screen Actors Guild Awards. Li u propju rebħet wieħed għal kull rowl li kellha The People vs O.J. Simpson American Crime Story. Hija wkoll kien innominata għal xogħol tagħha fuq programmi tat-televiżjoni tagħha oħra fosthom il-serje comedy drama Studio 60 on the Sunset Strip, il-drama film politiku Game Change u anke l-antoloġija ta' serje tal-Biz American Horror Story. Hija wkoll kienet nominata għal Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture għal performance tagħha fil-film 12 Years a Slave. Nadru għal Catherine Winnick li hija attriċi oħra tid-darba mill-Kanada. Hija magħrufa l-aktar r-ruoli tagħha fit-serje tat-televiżjoni Vikings u Assassins u Big Sky li propju għadha dejjem mill-2020 sa issa. U anke wkoll li kienet tieħu sehem għal diversi drabi fit-televiżjoni serje Bones li propju kienet tiġi erjata mill-2010 sal-2011. Hija wkoll ħadet sim fil-films Amusement tal-2008, Choose tal-2010, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III li ħareġ fl-2012, The Art of the Steel tal-2013, Polar tal-2019 u The Marksman tal-2021. Hija għandha discendenza ta' Ukraina, però twildet f'Etobicoke fl-Ontario. Fost l-aktar l-aħħar film li proprju ħadet sehem fih kien Flag Day li ħareġ fl-2021. U kollana lil Manny Pacquiao li propju huwa politikant mill-Filippini u koll kien bokser professjonali ovvjament illum huwa retired. Huwa l-uniku A Division World Champion fl-istorja tal-boxing u rebaħ 12 titlu mondjali sal-2015 il-boxing fights tiegħu propju iġġeneraw biljun u 200 miljun dollaru mill-25 ġlieda tiegħu li huma jkunu pay-per-view. Fl-2015 kien it-tieni l-iktar persuna li tħallas bħala atleta. Huwa beda fil-politika fl-2010 fejn kien elet bħala rappreżentattiv ta' Sarangani fejn żamm dan il-post għal 6 snin sakemm sar senatur fl-2016. Huwa wkoll ħareġ għal president tal-Filippini fil-elezzjoni ta' din is-sena, però tilef kontra Bongbong Marcos li huwa il-17 u sissa wkoll għadu il-president tal-Filippini fost l-aktar ġlied famużi li kellu kienet dik kontra Floyd Mayweather li kienet waħda mill-aktar ġlidiet li nxtrat bħala pay-per-view fl-istorja tal-boxing.
giornale, stile l'opera, sa vendenda, qui che c'ho da dar fortuna, dammi giotta alla giotta, ni tolvo buon, hai e nuna.
Dika me kienet propju diska jisima stilel oħra li propju kienet tamju kwari. U jena sejjerna di għal diska oħra di darba bil-lingwa taljano mil-vuċi ta' Albano din ija Io ti cerco.
I colori dell'arcobaleno, nel silenzio di un giorno più sereno, in un cielo di gabbiani, nelle scie degli aeroplani, io ti cerco tra le stelle al di là, tra le nevi e le foreste di montagna, tra le strade pulite di campagna, tra le rose dei giardini, nei sorrisi dei bambini, io ti cerco nella strada che farò, nei vulcani che ardono da sempre, nel calore di una stretta di mano, nel tuo sguardo solare, nella pace che verrà, io ti cerco dove il sole nascerà.
Ti ċerku għamek dik il-vuċi ta' Albano fuq Radio Lauretana l-erba u nofs u minuta propi baqali sija fil-gumbanija ta' kom għamek f'dawn il-program wara nofsinar mill-lajn. Mela senna dikom daqxejn informazzjoni fuq serje The Simpsons li propju bdiet l-ewwel episodju kien ixxandar bħallum fl-1989.
Milito sana taiba, milito sana taiba, milito sana taiba.
mela, forse imiċ ħana dilkom l-informazzjoni dwar serje The Simpsons għalis għalix propju miħaj inaqat Albert Loren għagġus li għadu ġej jiġri mill-konċert li l-band Joy Givers kienu għedin jgħatu fil-Pjazza Madonna tal-Loreto għawnek. Albert Loren, il-Warren of Senar il-tajjeb, mux bonġu għax jissa Warren of Senar, kif aħna?
Alright, ta.
Dak la, wa. Mux
ħazin għal. Ġej, nġi għax marrix nitlef għafni set li dan program, għax daqs kam konta ċedat.
Ekku, għana ovvijament tikellek l-ewel taste ta' radio propju fis-sajf, kont diġi miħaj fuq bonġu mill-lajn, flimkien ma' jimmi u l-orna ġejnu kol. U issa, propju l-direttur, ktalabna namlu programmi s-sift Warren of Senar, aħna ċettajna bil-qalb kolla, għanna konna meta jiġu l-oħrajn ukoll diversi affarijiet preparati speċjalment f'din l-iskeda ta' miliet mal-miliet. Imma insomma, kif mortu? Kif mortu?
Tajjeb ta' tajjeb. Ħajjina. Wow, ksieħ kbir.
Ejja, ma daqs ħarġet bħala forsi veru l-ksieħ ma ħarġet bħala temp okej fis-sens ta' jaħu xita ovvjament u ġifieri għal ħares kienet titħassar ukoll barra din l-attività ukoll infakrukom bet lehom fajn silhom illum jinsaban imgħad għandu sa' 7:30 fil-għaxija. Inħeġukom ħafna żurhom ukoll u nirringrazzjaw lill-voluntiera kollha għaliex betlem fajn sielhom mingħajr il-voluntiera jibqa' ta' passi vojt. Jiġifieri dak ma rridu. Ekku, żmien il-miliet, xajdin naħres qim bil-mod il-mod bħallum ġimgħa lejlet il-miliet diġà.
Ekku, aċċettatek sabiħ tal-miliet.
L-ewwel ta' Diċembru kien il-bieraħ. Ekku, żmien jgħaddi malajr imma dan huwa żmien sabiħ tal-miliet. Wieħed mill-uniku żminijiet fejn ħafna min-nies ikunu kontenti. Jiġifieri għal xi raġuni jew oħra, ovvjament ikun hemm sfortunatament xi affarijiet li jiġru li xi nies li ma jkunux żminijiet sbieħ dawn żminijiet tal-miliet, però overall anke dawn il-diversi diski li jkollna wkoll smajni komedlu wkoll xi nkollna f'kollegament mal-Elio Spiteri forsi nerġgħu nitlu wkoll mal-Elio. Ejwa, ġifieri dawn huma diski li forsi għamlu anke ċertu sentimenti ta' mħabba u
ta'
tal-miliet, tal-paċi, tal-miġġa, ta' ġesu bambin li wara kollox il-ofol tal-miliet. Mela, għala sejri naddu għal disk oħra mbagħad nerġgħu nkunu magħkom għal aktar diskussjoni dal-waqt. Il-ħin huwa il-ħamsa neqsin l-4:05 neqsin minuta Lauren Spencer Smith din hija Fingers Crossed.
Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play to. Funny, now I hate you. Now I remember when you call me late at night. I give you my hours and advice, just trying to fix you and all your daddy issues. But now I don't even miss you anymore. So I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your song. Attention to my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. Now on how to write your songs.
years back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
Och med Clarence Spencer Smith dick in ett fingers cross för Radio Lauretana Elhin Oa i Hamsan sin 9-årsrymminuta. Men hon har sett besvinnan bara beda salli antom konto i din Malsia Sianovs.
Alsia, alsia.
Talera onki. Och periodu pe fern busy ali kom och kol pala bendan kin tu otto bis kol tanto kol.
Da che sabata.
Da che sabata al militare.
Bellet otto provar in kolum.
Ecco, e sabihli ti giuro conosciuti anche al diskis biħ li tamlu kol single taqom tal-miliet, l-ewel miliet sejra tajjeb u kol immaġina ġvir tajjeb u anki diski bil-Malti u kol li importanti ħafna f'dan iż-żmien ħafna bands u artisti u kol li kollhom diski tal-miliet ġilli daqom u kol fuq bonġu mill-lajn per eżempju l-grupp Mara ħareġ diska sabiħ ħafna għal-miliet Traveler xi kol tonti ħolġu diska sabiħ għal-miliet Kantera Melux ħarġu diska u kol flimkien maħuli u kienet sabiħ ħafna millix li doqqajni għaw kol u anki għaw kol ġviri l-esperienza ta' kum li tal-legraw sekwid nara fuq Facebook u kol ma' għdex kollu pratikament għaddejjien u s-san itlu fil-ġimma tal-miliet fejn l-affarijiet jibdew jigru bil-mot il-mot anki għaw kol l-studenti jibdew il-vakanzi jikun hemm iktar attivitajiet fl-aħħar ġimma u hija ħaġa sabiħa u kol jisu meta tikber dawn huma l-affarijiet li tibqa' tieħhom iż-żmien tal-miliet huma dawk l-attivitajiet l-affarijiet li konna nagħmlu meta konna żgħar jisu dak il-perjodu tal-innoċenza. Ġifieri li jkollok nuqqas ta' responsabilità xi kultant ukoll li kollok tgħid. Meta tikber ir-responsabilità tibda tikber ukoll. Tajjeb, mela bħalissa wkoll nistgħu ngħaddu għal diska oħra. T'introduċi n-nti u koll wara għal-kollegament ieħor ma' l-Elio mill-pjazza għall-attività u koll grazzi li l-Kunsill Lokali li qed itella din l-attività għat-tieni sena konsekutiva żgur ma nafx kien qed isir qabel niftakar is-sena l-oħra hemm kont ukoll Father Christmas mill-Crane. Niftakar din. Mela, introduċi n-diska
toqgħu niepen mill-kantanta lokali. Minna jisilem u koll ħadet sef diversi finali tal-Eurovision ġamalta ija Debora Si.
Għalikom!
Thank you.
طيب ملا دي كما كنا ديبورا سيف ذا فوق راديو لوريتانا هناك و بروبيو ننسابو في كل قامان ديرتي هور ما ليليو سبيتيري ليليو
هلو
هلو كيف احنا عارلين جاينا
l-atmosfer sta irrankat wahda sew u wara li kenna il-ġoj kivert li tawna sija ta' muzika live ek verament kina uħos sabiħ ta' strumenti u fuċijiet issa edina unekna fissu għal ħafna sfin mil-Netali center stage il-dawn it-fan edin jisfnu ovjament għawn tfajliet bniet ta' etajiet differenti u dawn etjatu spettaklu mill-nisbaħ tafbin lil-kull min ijatawnek propju maħna illum dejn din is-siġra tal-miliet bil-mot il-mot ijat jitla mwalura l-atmosfera tiħu kulur differenti tiħu xejra oħra fejn issa dawl artificiali dawl tal-miliet jibda jispikka u jider iżjed.
Ovvjament
wara dan is-sfin imbagħad ħanna s-sistu għall-wasla ta' mistir il-miliet ta' Father Christmas ta' Santa Claus hawnhekk fiċ-ċentru tar-raħal fil-waqt li ħin huwa il-ħamsa neqsin kwart ħajduqqu hawnhekk fuq l-arloġġ tal-Knisja tagħna għaw atmosfera vera sabiħa din il-mużika. Dan il-moviment, dawn il-kuluri, dan l-ambjent festiv tal-miliet huma ingredienti li jkomplu jagħmlu mir-raħal tagħna ta' insielem fil-laċċ tal-miliet, raħal tal-miliet tant u tant ingredienti illi vera jagħmlu atmosfera unika. Ma nistax ma nerġax nikkummenta dwar Bethlehem fajn silem u il-ħafna viżitaturi il qegħdin jiġu hawnhekk ovvjament imbagħad xi nimorru ta' passi jiġu hawnhekk għaliex jisimgħu il-mużika għaddejja u jiġu jaraw ukoll l-attività illi qed titella propju bħalissa mill-kunsill lokali tar-raħal tagħna li naħseb huwa wieħed mill-ewlenin biex jorganizza dawn it-tip ta' attivitajiet.
Kunċ fil kondizzjoni wkoll Bethlehem fajsin naħseb hemm qabti tajjeb għalih is-sena l-oħra kien sar jik m'iniex sejjer żball f'edizzjoni ridotta. Tost ridotta ġifieri wkoll imbagħad ovvjament ikun hemm aktar update tal-li wkoll kont tissemmi wkoll il-qegħdin jidlam ukoll ġifieri wkoll dalwaqt naraw il-siġra tal-miliet propju fil-akbar glorja tagħha bid-dawl jexel ukoll is-siġra tal-miliet artifiċjali.
Hawnhekk bħalissa iż-żeffina li huma naqra iktar kbar fleta u huma lebsin ta' Mother Christmas, anke l-kostumi stess l-aħmar pereżempju jispikka ma' l-abjad u ma' l-ambjent illi hawn hawnhekk. Jispikka forsi kontrasta ma' dan kollu xogħol huwa t-tisfir tal-ħafna u ħafna sabar tal-bejt illi jsibu l-ken tagħhom fis-siġar illi hawn hawnhekk idawru dan il-post, ġifieri la sabar in-nies jew mhumiex mużika jew le xorta qegħdin hemmhekk. Fis-siġar jippreparaw biex jgħaddu il-lejl fil-frijej kemm hija qalb il-weraq ħadrana. Dik hija natura wkoll.
Lelio.
Min hemm?
Albert Lorin.
Aw Albert Lorin, grazzi il wara sija mużika, issa l-vuċi tiegħek qed issellifha wkoll fuq il-mikrofoni ta' Radio Lawretana. Għax għandu ħabta jkun naqra mqareb.
Isma, irid tistaqsik mistaqsijak jogħġbok.
Nifri, għan ibbiet naqra mill-speaker ta' xin kella ma nisma xejna xil-ħostu għu għu
għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu
għu
għu Albert Lorin.
Għax għandi kurzita taqsam. Inti li bes ta' Mother Christmas jew għadek ma beddilx?
Xinu?
Inti li bes ta' Mother Christmas
jew? Għazzefina.
Ta' Mother Christmas jew għadek ma beddilx? Jew għadek ma beddilx?
Skużawni, ta' dan għara kumment zejjed. Imma jien għandi flok tipiku tal-miliet il-bislilu. Imma mhux jien ser inkun Father Christmas. Imma ħajkun xi ħadd partikolari li l-bieraħ fil-għaxija ingħata ġieħ.
Ekku.
Għajnsile, għattilkom ija.
Li
marfa, tajtilkom.
Kienu kol maħna l-lum bil-program tiju fissatejn u kol.
Ekku, mistatejn jinn għabdejjien u kol.
Ekku.
Pero grazie li fl-għedin emmek intom u kol, iż-dommu kumpanija l-semmija tagħna ta' radio Lawretan verament grazie a Service.com. Ecco, ovvjament niprovawli anke permezz tar-radju dan iż-żmien tal-min li tinwaslu l-ferħ, l-allegrija li jġib dan iż-żmien lil kull min qed jismana kemm permezz tar-radju anke permezz tal-internet.
Ecco,
ecco, grazie ħafna l-Elio tal dawn il-kollegamenti u aħna wkoll nitkellmu aktar tard ukoll.
Grazie ħafna.
Issa proprju se naddu għal diska oħra kif dal-waqt iduqqu l-ħamsa wkoll diġà kważi għaddiet sija. Diska popolari fermi li tiddomina ċarts għall-Ingilterra għal diversi snin bħal dan iż-żmien dejjem tkun waħda mill-iktar diski mismuwa fl-Ingilterra wkoll matul id-dinja kollha. Mariah Carey, All I Want for Christmas is you.
Come to you, Lord.
Mariah Carey hemmek il-klassika All I Want for Christmas. Ringrazzjaw li l-kull min qed jikkomment għandna fuq ir-ritratt ta' Facebook. Albert Loren jista' jaqra l-komment li propju daħlu sissa. Nitfgħu kull ritratt tagħna tnejn peress li issa m'għadniex waħdi.
Mara il-kollega tagħna Amy Schwireb qalt ilna good afternoon.
Minn Malta llum minn Malta.
Vincent Mangani għalilna.
Arrah, ish. Ma għalek dum. Arrah, bissa, ma l-għalek. Ekku.
U Rita ta' dispiteri għal-tlek prosit.
Grazzi l-kull minet jikkomentanna fuq il-Facebook page tana. Mela, palissa World Cup fever l-lum il-palissa d-dajja u koll il-loba għat-tielet post il-palissa u halftime Kroazja 2 Marok 1. Ma Kroazja tilfu seminera finali kontra l-Argentina, il-Marok kontra Franza u għada wkoll il-finali. Se nitkellmu ftit fuq it-tnejn Marok li forsi ma rebħux it-tazza tad-dinja però żgur li rebħu qalb ħafna ħafna partitarji matul id-dinja tal-kontinent Afrikan u tal-pajjiżi Arab propju fl-ewwel tazza tad-dinja f'pajjiż Arbi kienu waslu propju sa dan l-istadju tas-semifinali fi triq diffiċli. Belġju, Kroazja, Kanada, Spanja u Portugal kollha melu ba sakemm waqgħu għal supremità tal-Franċiżi.
Tal-Franċiżi.
Il-Kroazja min-naħa l-oħra kienet ser tkun storja inkredibbli ħafna nikolli nistqar li wara l-2018 sib li tkun l-ogħla punt fejn setgħu jaslu fil-finali, però kienu l-logħba biss il-bot mill-finali għal darba oħra. Tim li forsi ħafna minnu baqa' l-istess, ġifieri plejer żerba snin ixjeħ, però xorta rnexxilhom jinnavigaw f'grupp mhux faċli u mbagħad ovvjament xokk xokk tal-Brażil. Li rebħu kontra l-Brażil jekk nħarsu naqra l-istatistika, l-aħħar darba li l-Marok labu ma' Kroazja kien tliet ġimgħat ilu. Fit-tazza tad-dinja wkoll. Dawn kienu ltaqgħu fi grupp E. Kien fi grupp F, skużani, grupp F kienet logħba li ntlabet fil-ħdax ta' filgħodu u kien spiċċa xejn. L-iskwari ġiviri, waħda mis-seba jew tmin xejn-xejniet li kena f-dittazza dan-dinja u qabel kienu l-taqgħu darba biss. Kienet fi Casablanca fl-1996 fejn wara drota 2-2 il-Kroazja rebħu is-semifinali tal-Hassan II Trophy bil-penaltis bl-iskwar ta' 7-6. Dik kienet l-uniku darba li kienu labu kontra Marok qabel din is-sena fi 23 ta' Novembru ġew xejn-xejn u issa bħalissa f'nofs il-logħba qegħdin 2-1 min fuq. U għada l-finali tant mistennija ta' Franza kontra Argentina. Diversi records li diġan kisru jew reġgħu ġeddew, per eżempju Franza l-ewwel tim jekk nixxer żball mill-Brażil rnexxilu jasal b'żewġ finali in fila. Ukoll kien l-Brażil l-aħħar li ħadu żewġ tazzi ta' dinja wara xulxin fl-1958 u fl-1962 kontra l-Iżvezja u ċ-Ċekoslovakkja. L-Argentina din ser tkun is-sitt finali tagħhom għal Franza hija r-raba' finali. Min jirbaħada ser tkun it-tielet waħda.
Min taħseb xejn?
Qalbi tgħid Franza moħħ jgħid l-Arġentina. Jiena nirraġunali su Franza anki bħala partitarji. Dak l-abtit li jirbħu l-ewwel tazza tad-dinja f'ħafna żmien tela' 4 snin ilu. Waqt l-Arġentina huma maħqura minn 3 snin ilu, il-finali skużawni kontra il-Ġermanja li tilfuha fi ħin barrani. Għadhom maħqura minn dak l-episodju kulħadd irid jirbaħ għall-Messi jisu. Jiġri x'jiġri.
Issa miktuba.
Issa mistela ġuri se tkun l-aħħar logħba tat-tazza tad-dinja tiegħu tkun krudili li propju jitlaq b'dal-mod, però il-qawwa tal-Franċiżi ma tistax tissoponija wkoll illum il-tim kollu trenja minn kejja li kien hemm virus għaddej fit-tim, it-tim kollu trenja. Ġifieri anke center backs fosthom Konate u Upamecano Varane li kienu skedati li mhux ser ikunu fit, imma trenja u kolla loba tada. L-Arġentina però dew dik it-telfa xokkanti kontra l-Arabja Sawdija. Il-coach Zazuh Lionel Scaloni huwa l-iżgħar coach fit-tazza tad-dinja dis-sena, 44 sena biss. Qed jagħmlu biċċa xogħol impeccabbli, ovvjament kienu kważi kissru r-rekord tal-aktar tim li ma tilifx loba internationally qabel dik il-logħba tal-Arabja Sawdija. Ir-rekord għadu jinżamm it-Taljani. Però hemm ċans kbir li tkun loba tajba l-aħħar darba li ltaqgħu kienet fit-tazza tad-dinja ta' 4 snin ilu fir-round ta' 16 logħba li spiċċat 4-3 favur il-Franċiżi. Kienet l-uniku darba li rebħulhom fit-tazza tad-dinja. U issa ovvjament iċ-ċans li jirbħu t-tielet tazza tad-dinja di dier dexomp ukoll naraw ċans kbir ukoll naħseb trid tkun l-ewwel finali li kien hemm żewġ coaches li labu ma' nazzjonal f'xi finali ukoll jekk m'iniex sejers bal m'iniex ċert fuq din eżatt. Ma hemm xi rekord ukoll rigward coaches. Dex ompu jrid niżel wieħed mill-aqwa coaches fl-istorja ta' Franza żgur finali tal-Euro 2016, rebħa fl-2018 u issa fl-2022 finali ukoll. Kiljan Mbappé jista' jirbaħ it-tieni tazza tad-dinja għall-età ta' 23 sena. Hija ħaġa inkredibbli ferm. Jiena naħseb li l-Arġentina però għadha ser jirbħu fuq il-pitch.
Jien ngħidlek il-verità, mhux għax il-Franċiżi ma naħmelhomx, imma dik li rebħu l-Ingliżi.
Dik ifhem. U anke forsi l-mod kif rebħu b'ċertu deċiżjonijiet li qalu li se tgħu mmorru b'band oħra hija. Kienet wirja tajba mill-Ingliżi tit-tazza tad-dinja. Ħafna miex tixtar imma xi kultant ngħid lill-midji jisu. I mean, pereżempju mal-Iran 6-2 kienu l-aqwa ħaġa li qatt teżistiet. Imbagħad tlettin wara l-Iberek saru l-aqwa ħaġa li kien hemm, ġew xemxejn mal-Istati Uniti. Hemm bilanċ ifhimni. Jiġifieri.
Jien xorta ta' ngħid li għadha jirbħu l-Franċiżi.
Jiena ngħid li jirbħu l-Arġentina, qalbi qiegħda ma' Franza, tim Ewropew, però jiena ngħid li l-Arġentina sejrin jirbħu għada il-finali tat-tazza tad-dinja tkun it-tielet waħda. Mela, sejrin naddu għal diska oħra. Arafnija?
Arafnija.
Minit kuljum di Joy Givers. Għalikom fuq Radio Lauretana l-ħin u għal-ħamsa bħalna fl-aħħar nofsija.
Novembru ma jkun xadda imma d-dar diġa armata. L-ispirtu fl-aqwa tiegħu il-fehdejjem iġib miegħu. Il-mura tal-ponsjetta resta mdendla il-kalzetta. Ninnila tibki xi iżjed ilwa wis il-kanzunetta.
Safina ġibna l-kudra biex tattina il-qattar astanija l-imbuljuta t-fuq fil-ċina
jiejdu xiejdu il-militi jibqa f'qalbna il-maltin festa ħelwa tal-familja fejt is-sed tal-armonija jekk inħallu lil-bambini meċċina tul is-snin il-militi kun kull jum sena sirħa jistajdu
Il-presepju kollu ħajja li faqqarna f'dik il-ġlajja Meta elfejn sena jilu ġewa Betlehem twilet Kristu
Jgħidu xejdu il-miliet jibqa f'qalbna il-Maltin Festa ħelwa tal-familja fejn tissed dal-armonija Jekk inħallu lill-bambini mexxina tul is-snin Jekk inħallu lill-bambini mexxina tul is-snin il-miliet ikun kuljum sena sieħa jistajdu. Jgħidu xejdu il-miliet jibqa' qalbna il-Maltin festa ħelwa tal-familja fejt is-sed tal-armonija. Jekk inħallu lill-bambini mexxina tul is-snin il-miliet ikun kuljum sena sieħa jistajdu.
il-ġoj għiverza megda kienet id-diska miliet kull-jum li propju ħarġet is-sena l-oħra diska u koll bil-Malti u dis-sena u koll għandkom diskoħra bħalma edna qabel jisema l-ewel miliet u propju maħna kombinazzjoni inaqdet ħabiba tagħna minnaħa l-oħra tal-għawdex mill-arb. Nicole Pija, kif aħna?
All right,
inti kont hawnhekk proprju fajn silem illum qabel ukoll rajtek fil-pjazza fl-attività fejn kienu qed inikantaw The Joy Givers u issa wkoll għadha ddejja din l-attività fil-pjazza fejn l-qofol ikun Santa Claus propju ddieħel fil-pjazza kont hemmhekk ukoll. U issa wkoll nfakrukom ukoll Bethlehem fajn silem għadu miftuħ sa 7:30 inħeġġukom kemm Maltin u kemm Mawċin jekk tistgħu tatu ħar semmek u koll dis-sena akbar u koll mis-sena l-oħra minħabba il-pandemija s-sena l-oħra kienet għada maħna. Smajtna nitkelmu qabel fuq il-finali ta' għada Nicole u ma daħħaltekx qabel imma nistansaqsik issa x'taħseb li ħaj jiġri għada.
Jenna mellu Franza jirb.
Franza.
Tafalix, tafalix.
Rupu kontra l-Inglis.
Tafalix. Għax uħti nsalmu la menaw.
Għadana, kienet t-kanta u koll. U kienet u koll fil-studio, ziddur u koll għabel.
Iffissa, tafu il-Franċizi ġifiri.
Bħalħija.
Influenza.
Biex nejt il-verita ila s-segwijom ħafna. U meta rebħu ferħet ħafna ħafna.
Bħalħija u koll.
U meta maddewx mil-jura. Kienet bidbejja ħafna jiġifieri. Issa x'iġġew il-Franċiżi ma l-Ingliżi.
Ġlieda interna fid-dar.
Imbagħad huma ifhimni kulħadd qed jistennija.
Ekku.
Issa hopefully.
Jien kont ħafna iktar pessimist mir-riżultat u mill-performance li kien hemm ħana mela ċar jiġifieri jien kont qed li ħajġu erba' wieħed. Ġew tnejn wieħed biss. U bil-kemm ukoll jiġifieri kienet.
Laba sabiħa.
Tiżjin tal-miliet x'tgħidulna? Mexjin id-dar.
Lasta,
l-istu jahna l-istu kol, missiri jakkanit ħafna, aktar minni minn daqsek.
Il-presepju għamil.
Presepju l-est. Presepju jek mux l-est kważi l-est ġifiri, l-ħarf t-ċertik. Għabin, taħseb li ju l-est ċintaraħa ma forsi kun baqax id-għalja u xieċertik, kita l-ilma u għek immar, sabiħ. Ġifiri l-est, dar armata, u ktaħra ħafna djer armata u kol jitfu online. Diversi records u djar, faċċati t-tizjien. Kull sena jkun hemm xi dar ġdida li tieħor rekord. Ikun hemm minnu wakkanit ukoll jarmal dan iż-żmien sabiħ tal-mint li huwa ħaġa tajba wkoll ovvjament, però ovvjament il-qofol dejjem u kullim kien għandu jkun it-twelid ta' Ġesu bambin. Però hemm diversi tradizzjonijiet, il-Christmas tree, Santa Claus, iċ-ċrif, ma nafx xi ninsa xi ħaġa, li dejjem jisu jiddominaw ix-xenarju ta' djar Maltin ukoll. Edin ukoll illum nfakrukom fit-tielet jum tan-novena. Il-qudies hawnhekk fir-raħal tagħna tkun fis-sitta tkun imxandra dirett fuq Radio Lawretana, aħna u xi nispiċċaw aħna fil-ħamsa u nofs, nidħlu dirett mal-Knisja Parrokkjali għar-Rużarju u mbagħad il-qudiesa tat-tielet jum tan-novena wkoll is-subien ikollhom il-lezzjoni u l-feature fil-qasam tal-mużew wara. U mek fl-sfond propju mis-CD is-seher tal-miliet kenna il-track il-miliet tagħna Freddy Portelli. U nistgħu ngħaddu għal diska oħra bil-Malti qegħdin propju nsemmuhom bħalissa CD oħra track oħra mis-CD ta' ħallu bambin naħseb Nicole tista' tintroduċina inti please.
Iva għandkom Nipel Ġmiel ta' Miriam Christine.
Hawnhi.
What li selmu l-xulxin u min
Tajjeb, dik hemmhekk propju CD disk oħra mis-CD ta' Hello Bambin li propju huwa CD very very good cause għad-dar tal-Providenza nafu li tagħmel ħafna ġid ma' nies propju b'disabilità. Mela qabel ma' ġi Albert Loren kont qed ilkom li ser ngħaddilkom xi informazzjoni dwar is-serje The Simpsons li propju ser ngħaddulkom issa. Għaliex bħallum fl-1989 kien propju erja l-ewwel episodju ta' The Simpsons li kien Christmas special mbagħad beda f'Jannar tal-1990 bħala serje normali hija x-show propju waset fit-town fictional town ta' Springfield u l-familja propju l-main family tikkonsisti il-famużi Bart u Marge u Sideshow Bob u kollox hemm ħafna. Għax tant kemmila dejja, fatti staġib, is-serja għada dejja il-34 staġun propju beda f-settembru li għadda, fil-25 ta' settembru ta' din is-sena. Pero il-Golden Age tagħhom kienu id-disajnijiet, ġifiri. Minn dakinhar ġifiri, il-leġendarja kemm il-leġendarja din aħna d-dien dejjem li kemm id-dum tagħmel l-istess ħaġa jekk tkun tajba se tibda taqgħu dan ġara perfettament fis-Simpsons li il-kwalità tiegħu bdiet tmajna bil-mod il-mod. Però hemm momenti li se jibqgħu markati fl-istorja hemm ukoll diversi conspiracies li affarijiet fis-Simpsons jippredikjaw x'ħajkun jiġri in real life, jiġifieri affarijiet li per eżempju the top 10 per eżempju niftakar waħda minn moħħi Donald Trump li kien president tal-Amerika kienu allora per eżempju fl-2012 ħareġ episodju Lisa Goes Gaga fejn Lady Gaga marret fi Springfield u performjat il-kanzunetti tagħha waqt li kienet qed ittir fuq l-udjenza u f'punt minnhom daqqet il-pjanu. Fl-2017 waqt is-Super Bowl hija wkoll kienet lifted fuq l-udjenza u wkoll daqqet Million Reasons fuq il-pjanu wara. Il-merger ta' Walt Disney u Fox li verament seħ fil-verita fl-1998 fl-episodju When You Wish Upon a Star Homer, wieħed mill-karattri il-taqa ma' parodija ta' Alec Baldwin u Kim Basinger li propju jisu id-deċidew li jaħdmu magħhom. U fl-2019 propju Walt Disney annanzjaw merger ta' 71 biljun dollaru ma' 21st Century Fox li propju ġara verament palma semmejn il-kom qabel il-presidenza ta' Trump fl-episodju Bart to the Future fis-sena 2000 Bart Simpson ra il-futur tiegħu u ta' oħtu u il-leader kienet Lisa Simpson però hija qalet li l-Istati Uniti kien fi żmien li qed jirranġa l-ekonomija wara l-presidenzja ovvjament ta' Donald Trump li wkoll ix-xejn li replikati fix-show kienu qishom li ġraw fil-verità. Ġifieri hemm diversi affarijiet oħra. Il-premier ta' Matrix 4 ukoll kien il-pandemija kien hemm ħafna semmew il-pandemija fl-1993 The Simpsons propju kellhom l-airing tal-episod Marge in Chains li kien jifoka fuq Marge li kienet propju iċċarġjata b'shoplifting u kellha tgħaddi xi żmien il-ħabs u il-kumplament ta' Springfield propju kellhom flu li propju mbagħad ovvjament ħafna qabluha mal il-COVID. Il-Murder Hornets ukoll kienu predicted, insomma, hemm diversi affarijiet, jiġifieri Simpsons ukoll għandu din il nistgħu ngħidu l-ħaġa famuża li jgħid l-affarijiet li ħajġu tip ta' fortune teller, forsi. U l-ewwel episodju kien propju sar bħallum.
Iduru l-bordati, jinbidlu l-elementi, tistrih ir-ruħ il-qalb u l-menti. Min qalbi nawguralek sena ġdida, mimlija mħabba baċi u bidu ġdida. Min qalbi nawguralek sena ġdida, mimlija saħħa sħin u ġdida.
Ekku, u beġvi nistgħu wkoll naraw nostalġiti. Kieku kellek tgħid l-aktar serje favorita meta kont tifel xkont tara fuq televiżjoni mhux bil-forsi Simpsons imma.
X'kien naħseb television barra SpongeBob u Lunitus ma tax kont dak biss kont nara imma s-serja favorita tiegħi naħseb hawn ħafna l-ispalja waħti u kelli għadha kif inaqdet magħna.
U koll issa nagħmlula komment ukoll iva.
Deċeduti.
Oh, hija effissat fuq Deċeduti u fuq Becky.
Mbagħad fil-fatt hawnhekk hawnhekk ukoll effissata fuq simpatiċi.
U simpatiċi ukoll. Oh, ma jistax jgħam jgħam ġviri. Imma li Deċeduti kien verament serja. Tajb, kien waħda mill-aqwa serja Maltin laqgħod sar ġifieri dik żgur. Jiġifieri, mhix faċli jiġifieri. Jekk toqgħod tikkunsidra l-fatt li trid prattikament iddaħħal punchline kull żewġ linji.
Ekku.
Mhix faċli. U dan dam jerja ma nafx kemm seasons jiġifieri.
Ta' episodju.
Ħaġa sabiħ li tinsemmu serja Maltija wkoll. Mela, Loredana ġus, kif aħna għu t-kol kontet kanta fl-imkien maħuk qabel fil-pjazza u ftitħin ilu jina u kol smajna innar imma ma konnux nafu eżatt xinu jiġri fil-pjazza nassum li dak il-ħin kien daħal Santa Claus jew.
Eżatt. Kien hemm atmosfera vera sabiħa għaw barra ġol pjazza bazzikament wara li sifnu xi tfal tfaċċa Santa Claus. U beda jidher minn ħafna minn fuq il-bjut ta' ħafna djar.
Okay.
Ġifieri u mbagħad niżel u mar fejn it-tfal insomma.
Minn fejn niżel minn
atmosfera.
Minn fejn niżel eżatt.
Le, minn faċċata tal-kamp.
Ah, fef, minn faċċata tal-kamp, minn bdejt tal-knisa tajjeb. Ġewel dak in-nar kien qed jieħu minn diversi bjuti differenti wkoll.
Mbagħad xin niżel u beda jagħti. Nassum biex titħellu l-tfal beda kien hemm in-nar minn xi bjut ukoll. Kien hemm atmosfera vera sabiħa speċjalment tat-tfal.
Ekku, din l-attività ovvjament il-wasla ta' Santa Claus kienet iċċentrata lejn it-tfal, ovvjament ukoll forsi l-ġenituri tal-li ħadu sejm kienu preżenti wkoll, però kienet attività sabiħa l-kbar ukoll, kien hemm ovvjament l-entertainment live ukoll, però kienet okkażjoni sabiħa għal-darba oħra l-kunsill lokali jaħdem ħafna wkoll. Propju fejn wieħed mill-akbar proġetti li jagħmel li ovvjament is-siġra tal-miliet. B'6,000 xi ħaġa
fix-kun ta' ħdiet. Hemm is-siġra hemm tixel bidwar.
Tixel bidwar ekku. U hemm il-fanali u anke l-lampieri fuq it-toroq issa. Qegħdin metr il bot minn Bethlehem fajn sielhem. Ġifieri il-pjazza tal-Madonna tal-Loreto ġajn sielhem fi żmien il-miliet tkun animata prattikament il-ġurnata kollha biex niċċelebraw dan iż-żmien sabiħ. Tal-miliet. Il-ħin jgħaddi wkoll il-ħamsa u 17 minuta dal-waqt ikolna nħallukom aħna però baqgħanna ftit ħin magħkom mis-CD il-Devo The Christmas Collection propju din hija The Lord's Prayer. Confirm Grandiosa Mag The Lord's Prayer. Dak kien il-grupp il-divo mela rigward il-loba li għaddeja fit-tazza ta' dinja. Kroazja għadhom bil-vantaġġ minimu ta' 2-1 kontra l-Marok. Loredana, qabel hu kienet jgħid dwar il-preferenzi tiegħek fejn tidħol il-finali ta' da tal-Arġentina kontra Franza semma li inti kanit ħafna fuq il-Franċiżi, allura naħseb li tkun mistoqsija moħlija, naħseb li nsaqsik min taħseb li se jirbaħ għadha, però hekk il-predizzjonijiet tiegħek għall-logħba ta' għadha.
Ovvjament, naħseb il-Franċiżi jixir ilhom huma tajbin ħafna. Ġifiri, naf li jistaw jirpuwa għattila d-darba.
Ekku, it-nelli jom għattila d-darba din joħdu, ġifiri Argentina u kol ħadu għadartin sissa. Ekku, Franz l-iktar reċenti ovvjament għax ħadu għafl 2018. Ekku, neddin nitkelmu kol fuq il-tradizjoniet u delizzji tal-milit. Edin semmu d-wifer għax propju nikollu l-oredan edin taħt il-wara l-mikrofoni palissa. Verament. Simili, nistanajt it-nelli juma, għomor, ġvir biddis nira, ommi uħti tu biferu ma u koll daċxej nakkan id-dibu dawni laffarijiet, ovvjament, jina Walbert Lorem ma nistaw xnejdu l-istess.
Għanistama ma l-ehli, biex il-barri.
Għajwa, nistaw. Eżat, xinu kulli besta ma der Christmas, forsi niddisinja għomlu għahna u koll. Niddisinni homor u silver, tijek nikom li xej.
Jina għandi Christmas tree.
Enough. Sajja, ġvirina, għen ġvirina mna dal-laffariet ma tonċe tuni, ma ġvirina ġaħġa sa' affariet zbiħu koll li t-prova għakki turi l-element ta' festa.
Ġaħġa li jistu id-daħlek fl-spirtu tal-miliet.
Aktar mill-li kun diġa kollu bżon bil-tizjien kollu li jgħu madwarna u koll. Mela, nistaw naddu għall-aħħar żewġ diski li għandna. Nibdew minn din. The Little Drummer Boy kif tagħmilha Susan Boyle. Baqa' għandna biss 8 minuti fil-kumpanija tagħkom u mbagħad ninaqdu f'xandira diretta ma' Knisja Parrokjali għar-Rosarju.
Born king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Jesus, pa-rum-pa-pum-pum.
Susan Boilermake di kienet il-rendizzjoni taħħa ta' The Little Drummer Boy u verament issa wasalna fit-tmiem ta' dan l-ewwel program wara nofsinhar mill-lajn. Nirringrazzaw il-Levan Vella li qalilna Good Afternoon fuq ir-ritratt tagħna ta' Facebook. U aħna sejrin nagħlqu b'diska relatata mal-miliet. Nerġgħu nkunu għakom f'dan il-programm 15 oħra minn qabba li l-ġimgħa d-dieħla nkunu f'xandira diretta mill-porċissjoni tal-bambin u l-programm tal-miliet, però għandna programm imħawwar tajjeb għall-aħħar tas-sena fejn se nkunu nżuru l-isbaħ momenti u l-akbar momenti li ġraw matul din is-sena. Jiena nerġgħu nkun magħkom għada fis-sija għall-programm ieħor ta' mal-kolb tal-Katuba. Mela, nirgrazzjakom tal-kontu maħna, Nikol Loredan, Albert Loren u kol, nikontu mpenjata qabel pero xorta ġejtu għawnek, nirgrazzja lilkom is-semmija bħal dejjem, un għal-qobdin qabel ninaqdu mal-Knisja, Ed Sheeran, Elton John, din hija Merry Christmas, il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Bye bye.
Build a fire and gather round the tree, fill a glass and make